VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Sebagai urutan pertama di agendanya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mempertimbangkan permintaan negara-negara anggota agar mengadakan debat mendesak tentang situasi hak asasi manusia di Belarus.
Robert Pattinson bakal muncul sebagai Batman dalam serial terbaru film itu yang rencananya dilansir tahun depan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 14 September bersama Lea Johannes. Sebuah pusat pemeliharaan baru di Taiwan untuk jet-jet tempur F-16 berharap dapat melayani pesawat buatan Amerika milik berbagai negara. Ini merupakan suatu tujuan yang akan membuat marah Tiongkok dan mengguncang diplomasi militer Asia apabila rencana tersebut diwujudkan, jelas para pakar. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang berpemerintahan sendiri dan menghalangi negara-negara asing mendukung pemerintah Taiwan, terutama dalam masalah pertahanan. Para pejabat Tiongkok telah menyatakan ketidaksenangan terhadap Amerika Serikat karena membiarkan kontraktor pertahanan Lockheed Martin menjual F-16 ke Taiwan. Yoshihide Suga terpilih sebagai ketua baru partai berkuasa di Jepang pada hari Senin, praktis membuatnya terpilih dalam pemilihan di parlemen sebagai perdana menteri mendatang di negara itu. Suga meraih 377 suara dalam pemilihan di Partai Demokrat Liberal atau LDP untuk menentukan pengganti Perdana Menteri Shinzo Abe yang bulan lalu mengumumkan akan mengundurkan diri karena gangguan kesehatan. Dua calon lainnya total meraih 157 suara. Kemenangan Suga yang telah diduga dalam pemilihan partai itu menjamin ia akan terpilih dalam pemungutan suara di parlemen pada hari Rabu karena mayoritas yang dikuasai LDP. Suga sekarang ini menjabat sebagai Kepala Sekretaris Kabinet Pemerintahan, Abe. Suga mendapat dukungan orang-orang penting partai dan anggota mereka pada awal kampanyenya dengan harapan ia akan melanjutkan kebijakan Abe.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Operasi SAR berlanjut Senin untuk mencari orang-orang yang masih dinyatakan hilang akibat bencana tanah longsor di 3 desa di pegunungan Nepal sehari sebelumnya. Pihak berwenang menyatakan sejauh ini mereka telah berhasil menemukan 11 jenazah korban. Tim SAR yang terdiri dari polisi, tentara, dan warga setempat masih belum menemukan 15 orang lagi yang diperkirakan tertimbun tanah longsor. Baburam Kanal, seorang pejabat pemerintah Nepal, mengatakan kepada Associated Press, bencana pada minggu pagi itu berawal dari hujan deras yang berlangsung lama. Hujan itu kemudian memicu tanah longsor di 3 desa yang berdekatan di distrik Sindhu Palchok, yang berjarak sekitar 120 km dari timur ibu kota Kathmandu. Usaha pertolongan mengalami hambatan pada hari itu karena hujan tidak juga reda. Kondisi cuaca membaik pada hari Senin sehingga operasi SAR bisa kembali dilangsungkan, terutama di dataran-dataran yang lebih tinggi. Sekelompok pria bersenjata melepaskan tembakan dan melemparkan sebuah granat tangan ke arah tim khusus pasukan intelijen militer Lebanon yang sedang melangsungkan operasi perburuan sejumlah ekstremis Muslim di wilayah utara Lebanon. Serangan yang berlangsung minggu malam itu menewaskan 3 tentara dan melukai seorang lainnya, kata militer Lebanon Senin. Insiden penembakan itu terjadi sewaktu tim tersebut menggerebek sebuah rumah yang diyakini ditempati Khaled Telawi, seorang ekstremis yang paling diburu di Lebanon dan mendalangi serangan bulan lalu yang menewaskan 3 orang di Kaftun, sebuah desa yang mayoritas penduduknya Kristen di wilayah utara Lebanon. Kebakaran hutan di kawasan Amerika yang dikenal sebagai Pasifik Barat Laut yang mencakup juga bagian utara California, Oregon, dan Washington telah menghanguskan ribuan rumah, tempat usaha, dan kota. Lebih dari 1 juta hektar lahan hancur. Kebakaran telah menewaskan sedikitnya 35 orang di kawasan itu. Asap dan kobaran api menyelimuti kota-kota San Francisco, Seattle, dan Portland, sebagian menyebabkan kualitas udara terburuk di dunia. Deskripsi yang dikemukakan kantor berita Associated Press menyebutkan asap memenuhi udara dengan bau logam yang tajam seperti bau uang logam 1 sen. Awan asap tebal yang menyelimuti kawasan telah membahayakan kesehatan jutaan warga. Kualitas udara di Oregon disebut para pejabat lingkungan hidup negara bagian itu berbahaya atau sangat tidak sehat. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 14 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 221.523 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.141 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.395 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 158.405. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 118 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 8.841. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 98.842. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan untuk COVID-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Pelanggaran terjadi adalah bakal pasangan calon melakukan pengumpulan massa dalam bentuk konvoi, arak-arakan, dan deklarasi terbuka. Secara umum lanjut Tito, proses pendaftaran di kantor-kantor KPUD relatif tertib. Menanggapi pelanggaran tersebut, Tito telah menegur bakal pasangan calon dalam pilkada 2020 yang berstatus petahana karena mereka merupakan aparatur sipil negara.
Ada 72 teguran yang sudah kami sampaikan. Satu orang gubernur, kemudian bupati 36, wakil bupati 25, wali kota 5, dan wakil wali kota 5.
Tito menjelaskan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, ternyata cukup banyak pasangan calon tidak mengetahui ada aturan KPU yang melarang pengumpulan massa ketika proses mendaftar ke kantor KPUD. Hal ini disebabkan pendeknya proses sosialisasi peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 itu. Untuk mencegah pelanggaran protokol COVID-19 di tahapan-tahapan selanjutnya dalam Pilkada 2020, Tito telah meminta semua daerah yang melaksanakan pilkada untuk mengadakan rapat koordinasi dipimpin oleh KPUD dan Bawaslu masing-masing, serta dihadiri pihak-pihak terkait termasuk pasangan calon. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan komisinya ikut memantau proses pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada 2020 pada 4 hingga 6 September. Menurutnya banyak sekali pelanggaran terhadap protokol COVID-19. Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan terdapat 735 bakal pasangan calon yang pendaftarannya telah diterima, terdiri dari 25 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 610 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 100 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Dari jumlah itu, 644 bakal pasangan calon diusung oleh partai politik dan bakal pasangan calon independen sebanyak 67.
Data calon yang dinyatakan positif saat pemeriksaan swab test, laporan saat ini jumlahnya mencapai per hari ini sampai di siang ya sudah 60 calon dinyatakan positif COVID-19 dan tersebar di 21 provinsi. Dari laporan yang kami terima dari 32 provinsi.
Berdasarkan regulasi, KPU membuka kembali masa pendaftaran kandidat di 28 daerah itu selama 3 hari pada 11 hingga 13 September. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sejumlah rumah sakit di Yogyakarta melakukan serangkaian perubahan layanan untuk meminimalisasi dampak lonjakan kasus COVID-19 terhadap rumah sakit dan memberi perlindungan maksimal terhadap tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Hastaryo mengatakan, tercatat ada 460 kasus baru dari Agustus sampai 2 pekan pertama September di Yogyakarta. Dari jumlah 460 kasus baru, papar Joko sekitar 28% atau 128 orang merupakan tenaga kesehatan, disusul hasil screening umum sekitar 24% dan pelaku perjalanan 18%.
Tapi yang mengagetkan tentu saja yang nomor 2, yaitu hasil screening tenaga kesehatan. Kita ketahui bahwa tenaga kesehatan merupakan salah satu kelompok yang paling riskan mendapat penularan COVID ini, karena memang sehari-hari berurusan dengan pasien positif.
Joko Hastaryo mengatakan itu dalam diskusi daring mengenai pelayanan rumah sakit yang aman selama pandemi Minggu 13 September malam. Diskusi diselenggarakan oleh Sambatan Jogja atau Sonjo, sebuah gerakan kemanusiaan untuk membantu masyarakat rentan dan berisiko terkena dampak pandemi di Yogyakarta dan sekitarnya. Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammad Komarudin, mengatakan pihaknya melakukan sejumlah upaya untuk menekan dampak lonjakan pasien positif COVID-19 terhadap operasional rumah sakit dan untuk melindungi pasien serta nakes. Nakes yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjalani isolasi dan perawatan di luar rumah sakit di bawah pengawasan rekan sejawat.
Kebetulan tidak jauh dari rumah sakit ada asrama pengurus pusat Asia yang bisa kita manfaatkan. Di situ ada 40 kamar, alhamdulillah bisa melayani beberapa tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID namun asimptomatik.
Untuk mengurangi interaksi antara pasien dan nakes, rumah sakit melakukan berbagai penyesuaian. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito meningkatkan layanan medis berbasis teknologi informasi atau telemedis melalui aplikasi Tekon. Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Rukmono Siswihanto, mendorong pasien memanfaatkan layanan Tekon.
Dari puskesmas sekarang diuji coba, dari puskesmas dan rumah sakit itu nanti kalau ada kesulitan itu bisa langsung nanti petugas kesehatannya itu konsultasi ke Rumah Sakit Sarjito.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual Sabtu menjelaskan perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban dimulai Sabtu. Dia sangat berharap hal tersebut dapat menjadi permulaan yang baik yang akan membuat masa depan Afghanistan yang damai dan inklusif. Menteri Retno mengaku telah menerima undangan untuk berpartisipasi dalam perundingan damai sebagai bagian dari 5 negara yang sejak awal mencoba membantu upaya perdamaian di Afghanistan, yakni Qatar, Indonesia, Norwegia, Jerman, dan Uzbekistan. Menteri Retno mengakui pula besarnya peran Amerika Serikat dalam proses perdamaian di Afghanistan. Selain itu, lanjut Menteri Retno, proses perdamaian di Afghanistan juga disokong oleh negara-negara tetangga Afghanistan dan negara lainnya.
Di dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan, pertama, penegasan komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses perdamaian yang Afghan-owned, Afghan-led. Kepentingan rakyat Afghanistan harus menjadi yang utama dalam proses perdamaian ini.
Pelibatan semua elemen di Afghanistan termasuk peran perempuan menjadi sangat penting dalam proses perdamaian tersebut. Indonesia ingin memastikan adanya kemajuan proses perdamaian melalui terciptanya kondisi yang kondusif bagi perundingan baik faktor internal dan eksternal. Indonesia menegaskan menumbuhkan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang berunding menjadi hal yang sangat penting. Menurut Menteri Retno, masyarakat internasional juga harus mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Indonesia siap mendukung perdamaian di Afghanistan termasuk memobilisasi dukungan internasional bagi keberhasilan perundingan damai di Afghanistan seperti melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Retno mengingatkan perundingan damai di Afghanistan bukan sesuatu yang mudah. Semua pihak harus bekerja keras agar harapan rakyat Afghanistan atas perdamaian jangka panjang tidak hilang. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Reza Shah, mengatakan pemerintah Indonesia harus berperan sebagai penengah antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Indonesia, kata Reza Shah, juga harus membuktikan bahwa posisinya netral atau tidak memihak salah satu. Menurutnya, Indonesia juga harus mempersiapkan Afghanistan ke depan.
Harus diciptakan dulu visi yang makro yang mengakomodir nilai-nilai luhur dari kedua belah pihak tersebut. Long term plan-nya seperti apa? Karena ini harus pesan-pesan damai ini harus disampaikan kepada pihak luar, juga kepada pihak dalam agar tidak terjadi gangguan pada tahapan awal.
Indonesia melalui utusan khusus Menteri Luar Negeri yaitu Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya akan menjadi bagian dari kelompok pendukung negara tuan rumah yang terdiri dari Indonesia, Jerman, Norwegia, Qatar, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
The Voice of America.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebagai urutan pertama di agendanya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mempertimbangkan permintaan negara-negara anggota agar mengadakan debat mendesak tentang situasi hak asasi manusia di Belarus. Negara ini berada dalam kekacauan setelah adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 9 Agustus lalu. Tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap ribuan orang yang terperangkap dalam perang melawan narkoba oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga akan menjadi masalah utama. Selain itu, beberapa negara pelanggar terus-menerus hak asasi manusia akan menjadi sorotan. Tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap ribuan orang, laporan yang merinci eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serangan seksual, dan pelanggaran-pelanggaran lain di negara-negara seperti Suriah, Myanmar, Venezuela, Sudan Selatan, Libya, Iran, dan Kamboja semuanya akan diselidiki. Selain itu, beberapa mandat investigasi mungkin akan berakhir. Misalnya, Komisi Penyelidik Hak Asasi Manusia di Burundi yang dibentuk 4 tahun lalu akan mempresentasikan laporan akhirnya pada bulan ini. Direktur Human Rights Watch di Jenewa, John Fisher, mengatakan bahwa mandat komisi itu penting untuk dipertahankan. Dia mengatakan kenyataan di lapangan tidak banyak berubah meskipun Presiden Burundi Evariste Ndayishimiye berkuasa setelah kematian Presiden Pierre Nkurunziza yang telah lama menjabat.
Kami juga sangat prihatin bahwa Presiden telah membuat pernyataan yang bersifat mengecam tentang masyarakat madani dan telah mengisyaratkan bahwa mereka bukan corong kekuatan asing atau terlibat dalam penjualan rahasia atau mengungkap rahasia negara kepada kekuatan asing, bahwa mereka cenderung membatasi diri pada kritik dan lain-lain.
Fisher mengatakan dia prihatin bahwa beberapa orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran di bawah pemerintahan Nkurunziza tetap berada dalam pemerintahan baru. Para aktivis hak asasi manusia mendesak agar negara-negara yang disebut sebagai tidak tersentuh dimintai pertanggungjawaban dalam sidang yang akan berlangsung. Negara-negara itu adalah yang dianggap terlalu kuat untuk dihadirkan di Dewan. Sebuah koalisi global yang terdiri dari 321 kelompok masyarakat sipil dari 60 negara menyerukan agar Tiongkok menghadapi pengawasan yang lebih cermat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik dan serius. Para aktivis berharap Rusia berada di bawah pengawasan ketat karena dugaan meracuni tokoh oposisi Alexei Navalny dengan racun saraf yang mematikan dari era Soviet. Fisher mengatakan kondisi di Arab Saudi menuntut pengawasan yang lebih cermat. Dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pejabat kesehatan menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu berharap vaksin anti-COVID-19 akan tersedia cepat karena pengembangan vaksin yang aman dan efektif membutuhkan waktu yang tidak dapat diburu-buru. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan ada kemajuan yang luar biasa dan saat ini sedang dalam proses pembuatan untuk mencapai tujuan dalam pengembangan vaksin. Dan setidaknya, sudah ada 6-9 kandidat vaksin yang mulai memasuki uji klinis fase 3. Juru bicara WHO, Margaret Harris, mengatakan ribuan orang berpartisipasi dalam uji coba yang dirancang secara cermat ini. Vaksin harus terbukti aman dan dapat memberikan perlindungan terhadap virus corona setidaknya pada 50% subjek sebelum dapat diberi persetujuan untuk digunakan publik. Dia menambahkan keamanan vaksin harus dipantau di semua tahap penelitian sehingga menyebabkan prosesnya menjadi lama.
The good news is the manufacturers are already putting bets on.
Kabar baiknya adalah perusahaan pembuat vaksin sudah bisa mengantisipasi kira-kira mana vaksin yang tepat. Mereka semua akan bekerja untuk meningkatkan skala produksi vaksin setelah kita tahu vaksin mana yang akan kita luncurkan. Akan tetapi, dari segi jadwal yang realistis, kami yakin tidak akan ada vaksinasi secara luas sampai pertengahan tahun depan.
Harris memberitahu VOA bahwa WHO tidak berperan untuk memberi lampu hijau kepada berbagai pemerintahan kapan vaksin itu harus tersedia saja, baik untuk penggunaan darurat maupun umum. Dia mengatakan itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh masing-masing negara. Dia berpesan agar jangan menanamkan harapan palsu tentang prospek segera sebuah vaksin ampuh yang akan memusnahkan pandemi ini.
What we've been saying over and over.
Telah kami katakan berulang kali, Anda jangan duduk menunggu di sana dan berharap akan ada keajaiban. Vaksin ini akan mengatasi semua masalah ini atau akan ada obat ajaib. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan hal-hal untuk mencegah penyebaran virus.
Dia mengatakan, WHO yakin bahwa semua negara harus bekerja sama dalam menemukan vaksin, berbagi dan membandingkan data penting dan akan menghasilkan vaksin untuk melindungi semua orang. Harris menggambarkan perjuangan menciptakan vaksin ini sebagai upaya untuk menciptakan produk yang aman untuk semua orang di dunia. Dia mengatakan vaksin tidak saja penting, tetapi harus tersedia di seluruh penjuru dunia. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pendukung kuat Presiden Trump yakin Partai Republik akan memenangkan North Carolina pada November. Tetapi diakuinya ini merupakan persaingan yang ketat. John Stewart adalah anggota delegasi Partai Republik dari North Carolina.
North Carolina is a swing state. People think, you know, it's, you know, if possibly could go, I can guarantee that North Carolina will be going for President Trump.
Saya bisa katakan North Carolina adalah negara bagian yang berpindah-pindah dukungannya. Orang berpendapat ini kemungkinan lepas dari Partai Republik. Tetapi saya bisa menjamin North Carolina akan dimenangkan Presiden Trump. Ini memang persaingan yang ketat. Tetapi saya perkirakan Trump akan memenangkan North Carolina dengan selisih 2-3%.
Pendukung kandidat Demokrat Joe Biden kini sedang bekerja keras untuk meraih dukungan bagi Partai Demokrat di North Carolina, dan mereka menghadapi berbagai reaksi dari pemilih. Salah satunya adalah Tom Nasrallah, pendukung Joe Biden.
It's mixed. It's about a mix. Today's been a lot of Biden. We're really surprised in this area. It's been great. I need a better president.
Ini masih belum satu arah. Kini banyak dukungan untuk Biden. Kami benar-benar kaget. Saya membutuhkan presiden yang lebih baik. Presiden yang bisa membaca dan menulis dan membela kepentingan rakyat. Itu sebabnya kami ada di sini.
Barack Obama memenangkan North Carolina pada 2008 dengan selisih tipis. Tetapi dalam dua pemilihan berikutnya, North Carolina mendukung Partai Republik dengan selisih suara kurang dari 4%. Jajak pendapat terbaru memperlihatkan Joe Biden memimpin dengan selisih tipis. Michael Bitzer adalah profesor ilmu politik dan sejarah di Chautauqua College.
Our state is very bitterly divided, but it's an even division between the partisans. And so the likelihood is both sides will get anywhere from 43-45, 46%.
Negara bagian kami terpecah secara tajam. Ini merupakan perpecahan partisan. Kemungkinan kedua pihak akan meraih 43-45% atau 46% dari jumlah suara total. Sisa-sisa suara terakhir yang bisa diyakinkan akan bisa mengalihkan dukungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Itulah yang membuat North Carolina begitu kompetitif di Amerika Serikat.
Selain persaingan kursi kepresidenan, North Carolina juga akan menyelenggarakan kampanye untuk kursi Senat yang sengit yang akan menentukan partai mana nantinya yang akan mengendalikan lembaga legislatif tersebut. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Tom Holland dikenal berkat perannya sebagai Spider-Man. Robert Pattinson bakal muncul sebagai Batman dalam serial terbaru film itu yang rencananya dilansir tahun depan. Lantas ada lagi Sebastian Stan yang berperan sebagai Winter Soldier dalam jagat film Marvel alias Marvel Cinematic Universe. Ada pula Bill Skarsgård, tokoh jahat Pennywise the Dancing Clown dalam film-film horor Supernatural It. Kali ini mereka bertemu dalam satu layar bukan sebagai sosok pemilik kekuatan super. Mereka muncul bersama dalam film baru Netflix, The Devil All the Time, sebuah thriller psikologis baru yang didasarkan pada novel keluaran tahun 2011 berjudul sama, karya Donald Ray Pollard.
You take pictures?
I do.
see a smile pretty enough to photograph, that is.
Kisahnya mengurai tentang sosok-sosok jahat di sekitar seorang lelaki muda yang mencurahkan waktunya untuk melindungi keluarga yang ia cintai. Berlatar belakang kawasan pedesaan di Ohio dan West Virginia, film ini mengikuti perjalanan tokoh-tokoh yang aneh tapi menarik dari akhir Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Willard Russell, sosok yang diperankan Skarsgård, adalah veteran yang tersiksa karena trauma masa perang. Juga ia tidak dapat menyelamatkan istrinya dari kematian yang menyakitkan akibat kanker. Tom Holland berperan sebagai putra Willard yang berjuang keras melawan sosok jahat di sekitar ia dan keluarganya. Mengingat para bintang yang berperan dalam film tersebut, Skarsgård menyatakan pemilihan para pemain dalam film itu sangatlah luar biasa. Sutradara Antonio Campos merangkap sebagai penulis skenario film yang mengeksplorasi trauma pada masing-masing generasi serta penyelewengan iman. Ia mengingatkan bahwa para aktor yang membintangi The Devil All the Time itu tidak akan tampil sebagai sosok superhero atau super jahat yang pernah atau akan mereka mainkan di luar film ini. Pattinson misalnya berperan sebagai pendeta yang punya sisi lain yang tak bakal disangka-sangka oleh penonton. Campos mengatakan lucu sekali melihat semua fans panik karena melihat ada persilangan seperti tersaji dalam film garapannya. Sebagai sutradara lanjutnya, ia memang tidak berpikir bahwa adegan di mana Tom Holland dan Robert Pattinson muncul bersama adalah adegan di mana akhirnya Spider-Man dan Batman bertemu. Film ini dijadwalkan dirilis di Netflix mulai 16 September mendatang. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Di bengkelnya di Muhammadiyah, Zainab Fasiki menyampaikan kisah tentang rasisme lewat komik. Seniman Maroko berusia 26 tahun itu adalah seorang aktivis, terutama untuk hak-hak perempuan. Ia menggambar dirinya dan beberapa perempuan lain dalam keadaan telanjang untuk mengirim pesan.
Dans mon travail, je me dessine et je dessine le corps de plusieurs femmes.
Dalam karya saya menggambar diri saya sendiri dan juga tubuh beberapa perempuan. Ini merupakan cara saya mengekspresikan perlawanan dan menjelaskan kepada masyarakat Maroko bahwa tubuh perempuan bukan hanya objek seks, tapi dapat juga menjadi subjek artistik, dan ini merupakan cara menyelesaikan persoalan pelecehan seksual, budaya perkosaan, dan sekaligus menghormati perempuan dan tubuh mereka.
Fasiki tidak hanya menggambar komik, tapi juga melukis. Semuanya masih berkisar tentang konsep perempuan telanjang. Siniman itu dilahirkan di kota Fes, di mana adat istiadat sosialnya lebih konservatif. Ia juga seorang insinyur dalam bidang teknik mesin, profesi yang jarang ditemukan di kalangan perempuan di Maroko.
Di dalam beberapa perusahaan, saya mengalami seksisme. Saya juga mengalami pelecehan seksual di transportasi publik menuju ke kampus. Hal ini memotivasi saya untuk bicara tentang subjek ini. Faktanya, bagi saya, seni adalah terapi. Saya memulai hal ini sejak usia 19 tahun. Menggambar diri saya sendiri merupakan terapi untuk melupakan semua pelecehan itu, dan kemudian hal itu menjadi gaya seni saya.
Tahun 2015 lalu, Fasiki mulai mengerjakan komik bersama Skef-Kef, sebuah majalah independen di Casablanca. 4 tahun kemudian, ia menerbitkan buku pertamanya, Suma, yang berarti malu. Karya seni Fasiki menunjukkan ketidaksetaraan gender, pelecehan seksual, perkosaan, dan tindakan mempermalukan tubuh perempuan. Di Galeri Venice Cadre di Casablanca, Fasiki memiliki lebih dari 15 karya seni. Setiap karya seni mengisahkan satu hal tersendiri. Karya seni Zainab Fasiki dan aktivitasnya tidak terbatas di Maroko saja, tapi juga ke negara-negara lain seperti Tunisia, Prancis, Italia, dan Amerika.
L'artiste il doit pas tomber dans le piège de satisfaire le public. L'artiste
seniman tidak boleh terjerumus dalam perangkat mudah puas diri. Seniman harus terusik, harus menggambar, harus menciptakan karya yang memancing keingintahuan publik. Tidak hanya untuk memprovokasi, tetapi juga memperdebatkan subjek yang selalu dinilai memalukan.
Sefom Zreva, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
sebagai urutan pertama di agendanya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mempertimbangkan permintaan negara-negara anggota agar mengadakan debat mendesak tentang situasi hak asasi manusia di Belarus.
Robert Pattinson bakal muncul sebagai Batman dalam serial terbaru film itu yang rencananya dilansir tahun depan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 14 September bersama Lea Johannes. Sebuah pusat pemeliharaan baru di Taiwan untuk jet-jet tempur F-16 berharap dapat melayani pesawat buatan Amerika milik berbagai negara. Ini merupakan suatu tujuan yang akan membuat marah Tiongkok dan mengguncang diplomasi militer Asia apabila rencana tersebut diwujudkan, jelas para pakar. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang berpemerintahan sendiri dan menghalangi negara-negara asing mendukung pemerintah Taiwan, terutama dalam masalah pertahanan. Para pejabat Tiongkok telah menyatakan ketidaksenangan terhadap Amerika Serikat karena membiarkan kontraktor pertahanan Lockheed Martin menjual F-16 ke Taiwan. Yoshihide Suga terpilih sebagai ketua baru partai berkuasa di Jepang pada hari Senin, praktis membuatnya terpilih dalam pemilihan di parlemen sebagai perdana menteri mendatang di negara itu. Suga meraih 377 suara dalam pemilihan di Partai Demokrat Liberal atau LDP untuk menentukan pengganti Perdana Menteri Shinzo Abe yang bulan lalu mengumumkan akan mengundurkan diri karena gangguan kesehatan. Dua calon lainnya total meraih 157 suara. Kemenangan Suga yang telah diduga dalam pemilihan partai itu menjamin ia akan terpilih dalam pemungutan suara di parlemen pada hari Rabu karena mayoritas yang dikuasai LDP. Suga sekarang ini menjabat sebagai Kepala Sekretaris Kabinet Pemerintahan, Abe. Suga mendapat dukungan orang-orang penting partai dan anggota mereka pada awal kampanyenya dengan harapan ia akan melanjutkan kebijakan Abe.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Operasi SAR berlanjut Senin untuk mencari orang-orang yang masih dinyatakan hilang akibat bencana tanah longsor di 3 desa di pegunungan Nepal sehari sebelumnya. Pihak berwenang menyatakan sejauh ini mereka telah berhasil menemukan 11 jenazah korban. Tim SAR yang terdiri dari polisi, tentara, dan warga setempat masih belum menemukan 15 orang lagi yang diperkirakan tertimbun tanah longsor. Baburam Kanal, seorang pejabat pemerintah Nepal, mengatakan kepada Associated Press, bencana pada minggu pagi itu berawal dari hujan deras yang berlangsung lama. Hujan itu kemudian memicu tanah longsor di 3 desa yang berdekatan di distrik Sindhu Palchok, yang berjarak sekitar 120 km dari timur ibu kota Kathmandu. Usaha pertolongan mengalami hambatan pada hari itu karena hujan tidak juga reda. Kondisi cuaca membaik pada hari Senin sehingga operasi SAR bisa kembali dilangsungkan, terutama di dataran-dataran yang lebih tinggi. Sekelompok pria bersenjata melepaskan tembakan dan melemparkan sebuah granat tangan ke arah tim khusus pasukan intelijen militer Lebanon yang sedang melangsungkan operasi perburuan sejumlah ekstremis Muslim di wilayah utara Lebanon. Serangan yang berlangsung minggu malam itu menewaskan 3 tentara dan melukai seorang lainnya, kata militer Lebanon Senin. Insiden penembakan itu terjadi sewaktu tim tersebut menggerebek sebuah rumah yang diyakini ditempati Khaled Telawi, seorang ekstremis yang paling diburu di Lebanon dan mendalangi serangan bulan lalu yang menewaskan 3 orang di Kaftun, sebuah desa yang mayoritas penduduknya Kristen di wilayah utara Lebanon. Kebakaran hutan di kawasan Amerika yang dikenal sebagai Pasifik Barat Laut yang mencakup juga bagian utara California, Oregon, dan Washington telah menghanguskan ribuan rumah, tempat usaha, dan kota. Lebih dari 1 juta hektar lahan hancur. Kebakaran telah menewaskan sedikitnya 35 orang di kawasan itu. Asap dan kobaran api menyelimuti kota-kota San Francisco, Seattle, dan Portland, sebagian menyebabkan kualitas udara terburuk di dunia. Deskripsi yang dikemukakan kantor berita Associated Press menyebutkan asap memenuhi udara dengan bau logam yang tajam seperti bau uang logam 1 sen. Awan asap tebal yang menyelimuti kawasan telah membahayakan kesehatan jutaan warga. Kualitas udara di Oregon disebut para pejabat lingkungan hidup negara bagian itu berbahaya atau sangat tidak sehat. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 14 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 221.523 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.141 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.395 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 158.405. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 118 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 8.841. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 98.842. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan untuk COVID-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Pelanggaran terjadi adalah bakal pasangan calon melakukan pengumpulan massa dalam bentuk konvoi, arak-arakan, dan deklarasi terbuka. Secara umum, lanjut Tito, proses pendaftaran di kantor-kantor KPUD relatif tertib. Menanggapi pelanggaran tersebut, Tito telah menegur bakal pasangan calon dalam pilkada 2020 yang berstatus petahana karena mereka merupakan aparatur sipil negara.
Ada 72 teguran yang sudah kami sampaikan. Satu orang gubernur, kemudian bupati 36, wakil bupati 25, wali kota 5, dan wakil wali kota 5.
Tito menjelaskan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, ternyata cukup banyak pasangan calon tidak mengetahui ada aturan KPU yang melarang pengumpulan massa ketika proses mendaftar ke kantor KPUD. Hal ini disebabkan pendeknya proses sosialisasi peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 itu. Untuk mencegah pelanggaran protokol COVID-19 di tahapan-tahapan selanjutnya dalam Pilkada 2020, Tito telah meminta semua daerah yang melaksanakan pilkada untuk mengadakan rapat koordinasi dipimpin oleh KPUD dan Bawaslu masing-masing, serta dihadiri pihak-pihak terkait termasuk pasangan calon. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan komisinya ikut memantau proses pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada 2020 pada 4 hingga 6 September. Menurutnya banyak sekali pelanggaran terhadap protokol COVID-19. Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan terdapat 735 bakal pasangan calon yang pendaftarannya telah diterima, terdiri dari 25 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 610 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 100 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Dari jumlah itu, 644 bakal pasangan calon diusung oleh partai politik dan bakal pasangan calon independen sebanyak 67.
Data calon yang dinyatakan positif saat pemeriksaan swab test, laporan saat ini jumlahnya mencapai per hari ini sampai di siang ya sudah 60 calon dinyatakan positif COVID-19 dan tersebar di 21 provinsi. Dari laporan yang kami terima dari 32 provinsi.
Berdasarkan regulasi, KPU membuka kembali masa pendaftaran kandidat di 28 daerah itu selama 3 hari pada 11 hingga 13 September. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sejumlah rumah sakit di Yogyakarta melakukan serangkaian perubahan layanan untuk meminimalisasi dampak lonjakan kasus COVID-19 terhadap rumah sakit dan memberi perlindungan maksimal terhadap tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Hastaryo mengatakan, tercatat ada 460 kasus baru dari Agustus sampai 2 pekan pertama September di Yogyakarta. Dari jumlah 460 kasus baru, papar Joko sekitar 28% atau 128 orang merupakan tenaga kesehatan, disusul hasil screening umum sekitar 24% dan pelaku perjalanan 18%.
Tapi yang mengagetkan tentu saja yang nomor 2, yaitu hasil screening tenaga kesehatan. Kita ketahui bahwa tenaga kesehatan merupakan salah satu kelompok yang paling riskan mendapat penularan COVID ini, karena memang sehari-hari berurusan dengan pasien positif.
Joko Hastaryo mengatakan itu dalam diskusi daring mengenai pelayanan rumah sakit yang aman selama pandemi Minggu 13 September malam. Diskusi diselenggarakan oleh Sambatan Jogja atau Sonjo, sebuah gerakan kemanusiaan untuk membantu masyarakat rentan dan berisiko terkena dampak pandemi di Yogyakarta dan sekitarnya. Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammad Komarudin, mengatakan pihaknya melakukan sejumlah upaya untuk menekan dampak lonjakan pasien positif COVID-19 terhadap operasional rumah sakit dan untuk melindungi pasien serta nakes. Nakes yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjalani isolasi dan perawatan di luar rumah sakit di bawah pengawasan rekan sejawat.
Kebetulan tidak jauh dari rumah sakit ada asrama pengurus pusat Asia yang bisa kita manfaatkan. Di situ ada 40 kamar, alhamdulillah bisa melayani beberapa tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID namun asimptomatik.
Untuk mengurangi interaksi antara pasien dan nakes, rumah sakit melakukan berbagai penyesuaian. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito meningkatkan layanan medis berbasis teknologi informasi atau telemedis melalui aplikasi Tekon. Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Rukmono Siswihanto, mendorong pasien memanfaatkan layanan Tekon.
Dari puskesmas sekarang diuji coba, dari puskesmas dan rumah sakit itu nanti kalau ada kesulitan itu bisa langsung nanti petugas kesehatannya itu konsultasi ke Rumah Sakit Sarjito.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual Sabtu menjelaskan perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban dimulai Sabtu. Dia sangat berharap hal tersebut dapat menjadi permulaan yang baik yang akan membuat masa depan Afghanistan yang damai dan inklusif. Menteri Retno mengaku telah menerima undangan untuk berpartisipasi dalam perundingan damai sebagai bagian dari 5 negara yang sejak awal mencoba membantu upaya perdamaian di Afghanistan, yakni Qatar, Indonesia, Norwegia, Jerman, dan Uzbekistan. Menteri Retno mengakui pula besarnya peran Amerika Serikat dalam proses perdamaian di Afghanistan. Selain itu, lanjut Menteri Retno, proses perdamaian di Afghanistan juga disokong oleh negara-negara tetangga Afghanistan dan negara lainnya.
Di dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan, pertama, penegasan komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses perdamaian yang Afghan-owned, Afghan-led. Kepentingan rakyat Afghanistan harus menjadi yang utama dalam proses perdamaian ini.
Pelibatan semua elemen di Afghanistan termasuk peran perempuan menjadi sangat penting dalam proses perdamaian tersebut. Indonesia ingin memastikan adanya kemajuan proses perdamaian melalui terciptanya kondisi yang kondusif bagi perundingan baik faktor internal dan eksternal. Indonesia menegaskan menumbuhkan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang berunding menjadi hal yang sangat penting. Menurut Menteri Retno, masyarakat internasional juga harus mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Indonesia siap mendukung perdamaian di Afghanistan termasuk memobilisasi dukungan internasional bagi keberhasilan perundingan damai di Afghanistan seperti melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Retno mengingatkan perundingan damai di Afghanistan bukan sesuatu yang mudah. Semua pihak harus bekerja keras agar harapan rakyat Afghanistan atas perdamaian jangka panjang tidak hilang. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Reza Shah, mengatakan pemerintah Indonesia harus berperan sebagai penengah antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Indonesia, kata Reza Shah, juga harus membuktikan bahwa posisinya netral atau tidak memihak salah satu. Menurutnya, Indonesia juga harus mempersiapkan Afghanistan ke depan.
Harus diciptakan dulu visi yang makro yang mengakomodir nilai-nilai luhur dari kedua belah pihak tersebut. Long term plan-nya seperti apa? Karena ini harus pesan-pesan damai ini harus disampaikan kepada pihak luar, juga kepada pihak dalam agar tidak terjadi gangguan pada tahapan awal.
Indonesia melalui utusan khusus Menteri Luar Negeri yaitu Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya akan menjadi bagian dari kelompok pendukung negara tuan rumah yang terdiri dari Indonesia, Jerman, Norwegia, Qatar, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.
Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebagai urutan pertama di agendanya, Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mempertimbangkan permintaan negara-negara anggota agar mengadakan debat mendesak tentang situasi hak asasi manusia di Belarus. Negara ini berada dalam kekacauan setelah adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden 9 Agustus lalu. Tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap ribuan orang yang terperangkap dalam perang melawan narkoba oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga akan menjadi masalah utama. Selain itu, beberapa negara pelanggar terus-menerus hak asasi manusia akan menjadi sorotan. Tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap ribuan orang, laporan yang merinci eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serangan seksual, dan pelanggaran-pelanggaran lain di negara-negara seperti Suriah, Myanmar, Venezuela, Sudan Selatan, Libya, Iran, dan Kamboja semuanya akan diselidiki. Selain itu, beberapa mandat investigasi mungkin akan berakhir. Misalnya, Komisi Penyelidik Hak Asasi Manusia di Burundi yang dibentuk 4 tahun lalu akan mempresentasikan laporan akhirnya pada bulan ini. Direktur Human Rights Watch di Jenewa, John Fisher, mengatakan bahwa mandat komisi itu penting untuk dipertahankan. Dia mengatakan kenyataan di lapangan tidak banyak berubah meskipun Presiden Burundi Evariste Ndayishimiye berkuasa setelah kematian Presiden Pierre Nkurunziza yang telah lama menjabat.
Kami juga sangat prihatin bahwa Presiden telah membuat pernyataan yang bersifat mengecam tentang masyarakat madani dan telah mengisyaratkan bahwa mereka bukan corong kekuatan asing atau terlibat dalam penjualan rahasia atau mengungkap rahasia negara kepada kekuatan asing, bahwa mereka cenderung membatasi diri pada kritik dan lain-lain.
Fisher mengatakan dia prihatin bahwa beberapa orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran di bawah pemerintahan Nkurunziza tetap berada dalam pemerintahan baru. Para aktivis hak asasi manusia mendesak agar negara-negara yang disebut sebagai tidak tersentuh dimintai pertanggungjawaban dalam sidang yang akan berlangsung. Negara-negara itu adalah yang dianggap terlalu kuat untuk dihadirkan di Dewan. Sebuah koalisi global yang terdiri dari 321 kelompok masyarakat sipil dari 60 negara menyerukan agar Tiongkok menghadapi pengawasan yang lebih cermat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik dan serius. Para aktivis berharap Rusia berada di bawah pengawasan ketat karena dugaan meracuni tokoh oposisi Alexei Navalny dengan racun saraf yang mematikan dari era Soviet. Fisher mengatakan kondisi di Arab Saudi menuntut pengawasan yang lebih cermat. Dari VOA Washington, saya Leona Triyono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pejabat kesehatan menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu berharap vaksin anti-COVID-19 akan tersedia cepat karena pengembangan vaksin yang aman dan efektif membutuhkan waktu yang tidak dapat diburu-buru. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan ada kemajuan yang luar biasa dan saat ini sedang dalam proses pembuatan
Kesehatan untuk mencapai tujuan dalam pengembangan vaksin. Dan setidaknya, sudah ada 6-9 kandidat vaksin yang mulai memasuki uji klinis fase 3. Juru bicara WHO, Margaret Harris, mengatakan ribuan orang berpartisipasi dalam uji coba yang dirancang secara cermat ini. Vaksin harus terbukti aman dan dapat memberikan perlindungan terhadap virus corona setidaknya pada 50% subjek sebelum dapat diberi persetujuan untuk digunakan publik. Dia menambahkan keamanan vaksin harus dipantau di semua tahap penelitian sehingga menyebabkan prosesnya menjadi lama.
The good news is the manufacturers are already putting bets on.
Kabar baiknya adalah perusahaan pembuat vaksin sudah bisa mengantisipasi kira-kira mana vaksin yang tepat. Mereka semua akan bekerja untuk meningkatkan skala produksi vaksin setelah kita tahu vaksin mana yang akan kita luncurkan. Akan tetapi, dari segi jadwal yang realistis, kami yakin tidak akan ada vaksinasi secara luas sampai pertengahan tahun depan.
Harris memberitahu VOA bahwa WHO tidak berperan untuk memberi lampu hijau kepada berbagai pemerintahan kapan vaksin itu harus tersedia, baik untuk penggunaan darurat maupun umum. Dia mengatakan itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh masing-masing negara. Dia berpesan agar jangan menanamkan harapan palsu tentang prospek segera sebuah vaksin ampuh yang akan memusnahkan pandemi ini.
What we've been saying over and over.
Setelah kami katakan berulang kali, Anda jangan duduk menunggu di sana dan berharap akan ada keajaiban. Vaksin ini akan mengatasi semua masalah ini atau akan ada obat ajaib. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan hal-hal untuk mencegah penyebaran virus.
Dia mengatakan, WHO yakin bahwa semua negara harus bekerja sama dalam menemukan vaksin. Berbagi dan membandingkan data penting dan akan menghasilkan vaksin untuk melindungi semua orang. Harris menggambarkan perjuangan menciptakan vaksin ini sebagai upaya untuk menciptakan produk yang aman untuk semua orang di dunia. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pendukung kuat Presiden Trump yakin Partai Republik akan memenangkan North Carolina pada November. Tetapi diakuinya ini merupakan persaingan yang ketat. John Stewart adalah anggota delegasi Partai Republik dari North Carolina.
North Carolina is a swing state and people think, you know, it's, you know, if Trump...
Saya bisa katakan North Carolina adalah negara bagian yang berpindah-pindah dukungannya. Orang berpendapat ini kemungkinan lepas dari Partai Republik. Tetapi saya bisa menjamin North Carolina akan dimenangkan Presiden Trump. Ini memang persaingan yang ketat. Tetapi saya perkirakan Trump akan memenangkan North Carolina dengan selisih 2-3%.
Pendukung kandidat Demokrat Joe Biden kini sedang bekerja keras untuk meraih dukungan bagi Partai Demokrat di North Carolina. Dan mereka menghadapi berbagai reaksi dari pemilih. Salah satunya adalah Tom Nasrallah, pendukung Joe Biden.
It's mixed. It's about a mix. Today's been a lot of Biden. We're really surprised in this area.
Ini masih belum satu arah. Kini banyak dukungan untuk Biden. Kami benar-benar kaget. Saya membutuhkan presiden yang lebih baik. Presiden yang bisa membaca dan menulis dan membela kepentingan rakyat. Itu sebabnya kami ada di sini.
Barack Obama memenangkan North Carolina pada 2008 dengan selisih tipis. Tetapi dalam dua pemilihan berikutnya, North Carolina mendukung Partai Republik dengan selisih suara kurang dari 4%. Jajak pendapat terbaru memperlihatkan Joe Biden memimpin dengan selisih tipis. Michael Bitzer adalah profesor ilmu politik dan sejarah di Chautauqua College.
Our state is very bitterly divided.
Negara bagian kami terpecah secara tajam. Ini merupakan perpecahan partisan. Kemungkinan kedua pihak akan meraih 43-45% atau 46% dari jumlah suara total. Sisa-sisa suara terakhir yang bisa diyakinkan akan bisa mengalihkan dukungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Itulah yang membuat North Carolina begitu kompetitif di Amerika Serikat.
Selain persaingan kursi kepresidenan, North Carolina juga akan menyelenggarakan kampanye untuk kursi Senat yang sengit yang akan menentukan partai mana nantinya yang akan mengendalikan lembaga legislatif tersebut. Untuk Jimmy Manan, saya Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Tom Holland dikenal berkat perannya sebagai Spider-Man. Robert Pattinson bakal muncul sebagai Batman dalam serial terbaru film itu yang rencananya dilansir tahun depan. Lantas ada lagi Sebastian Stan yang berperan sebagai Winter Soldier dalam jagat film Marvel alias Marvel Cinematic Universe. Ada pula Bill Skarsgård, tokoh jahat Pennywise the Dancing Clown dalam film-film horor Supernatural It. Kali ini mereka bertemu dalam satu layar bukan sebagai sosok pemilik kekuatan super. Mereka muncul bersama dalam film baru Netflix, The Devil All the Time, sebuah thriller psikologis baru yang didasarkan pada novel keluaran tahun 2011 berjudul sama, karya Donald Roy Pollock.
You take pictures?
I do. See a smile pretty enough to photograph, that is.
Kisahnya mengurai tentang sosok-sosok jahat di sekitar seorang lelaki muda yang mencurahkan waktunya untuk melindungi keluarga yang ia cintai. Berlatar belakang kawasan pedesaan di Ohio dan West Virginia, film ini mengikuti perjalanan tokoh-tokoh yang aneh tapi menarik dari akhir Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Willard Russell, sosok yang diperankan Skarsgård, adalah veteran yang tersiksa karena trauma masa perang. Juga ia tidak dapat menyelamatkan istrinya dari kematian yang menyakitkan akibat kanker. Tom Holland berperan sebagai putra Willard yang berjuang keras melawan sosok jahat di sekitar ia dan keluarganya. Mengingat para bintang yang berperan dalam film tersebut, Skarsgård menyatakan pemilihan para pemain dalam film itu sangatlah luar biasa. Sutradara Antonio Campos merangkap sebagai penulis skenario film yang mengeksplorasi trauma pada masing-masing generasi serta penyelewengan iman. Ia mengingatkan bahwa para aktor yang membintangi The Devil All the Time itu tidak akan tampil sebagai sosok superhero atau super jahat yang pernah atau akan mereka mainkan di luar film ini. Pattinson misalnya berperan sebagai pendeta yang punya sisi lain yang tak bakal disangka-sangka oleh penonton. Campos mengatakan lucu sekali melihat semua fans panik karena melihat ada persilangan seperti tersaji dalam film garapannya. Sebagai sutradara lanjutnya, ia memang tidak berpikir bahwa adegan di mana Tom Holland dan Robert Pattinson muncul bersama adalah adegan di mana akhirnya Spider-Man dan Batman bertemu. Film ini dijadwalkan dirilis di Netflix mulai 16 September mendatang. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Di bengkelnya di Muhammadiyah, Zainab Fasiki menyampaikan kisah tentang rasisme lewat komik. Seniman Maroko berusia 26 tahun itu adalah seorang aktivis, terutama untuk hak-hak perempuan. Ia menggambar dirinya dan beberapa perempuan lain dalam keadaan telanjang untuk mengirim pesan.
Dalam karya saya menggambar diri saya sendiri dan juga tubuh beberapa perempuan. Ini merupakan cara saya mengekspresikan perlawanan dan menjelaskan kepada masyarakat Maroko bahwa tubuh perempuan bukan hanya objek seks, tapi dapat juga menjadi subjek artistik, dan ini merupakan cara menyelesaikan persoalan pelecehan seksual, budaya perkosaan, dan sekaligus menghormati perempuan dan tubuh mereka.
Fasiki tidak hanya menggambar komik, tapi juga melukis. Semuanya masih berkisar tentang konsep perempuan telanjang. Sineman itu dilahirkan di kota Fes, di mana adat istiadat sosialnya lebih konservatif. Ia juga seorang insinyur dalam bidang teknik mesin, profesi yang jarang ditemukan di kalangan perempuan di Maroko.
Di dalam beberapa perusahaan, saya mengalami seksisme. Saya juga mengalami pelecehan seksual di transportasi publik menuju ke kampus. Hal ini memotivasi saya untuk bicara tentang subjek ini. Faktanya, bagi saya, seni adalah terapi. Saya memulai hal ini sejak usia 19 tahun. Menggambar diri saya sendiri merupakan terapi untuk melupakan semua pelecehan itu, dan kemudian hal itu menjadi gaya seni saya.
Tahun 2015 lalu, Fasiki mulai mengerjakan komik bersama Skefkef, sebuah majalah independen di Casablanca. 4 tahun kemudian, ia menerbitkan buku pertamanya, Suma, yang berarti malu. Karya seni Fasiki menunjukkan ketidaksetaraan gender, pelecehan seksual, perkosaan, dan tindakan mempermalukan tubuh perempuan. Di Galeri Venice Cadre di Casablanca, Fasiki memiliki lebih dari 15 karya seni. Setiap karya seni mengisahkan satu hal tersendiri. Karya seni Zainab Fasiki dan aktivitasnya tidak terbatas di Maroko saja, tapi juga ke negara-negara lain seperti Tunisia, Prancis, Italia, dan Amerika.
L'artiste il doit pas tomber dans le piège de satisfaire le public. L'artiste
seniman tidak boleh terjerumus dalam perangkat mudah puas diri. Seniman harus terusik, harus menggambar, harus menciptakan karya yang memancing keingintahuan publik. Tidak hanya untuk memprovokasi, tetapi juga memperdebatkan subjek yang selalu dinilai memalukan.
Sefom Zreva, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.